Otsaiako eta sei, osteguna dugu gaurkoa, eta ba, argi astekariarekin bat egiteko ordua iritzi zaigu, dagoeneko badugu eskutartean, aste honetako astekaria, eta errepasoa egiteko Maria Ortega telefonoren bestaldean, eguerdion, Maria.
Eguerdion, hone.
Bueno, azaldean, martxoaren irura begira jarri zarete, 50 urte beteko dira eta ba martxoaren 3ko sarraskiaren inguruan, baina bestelako ikuspegi batetik ere landu duzue erreportajean, Gasteizen gertutakoaren ikuspuntu ezberdinak, ez? Emakumeak izan dituzuelako izpide.
Bai, bai, egia da, hori da. Datorren astean beteko ditu 50 urte, Gasteizko martxoaren 3ko sarraskiark, eta egia da Euskal Herrian, memoria historikoa oso presente daukagu, eta asko hitz egin da martxoaren 3az, baina igual ez da inbeste hitz egin testinguruaz, edo bueno, zer gertatu zen martxoaren 3 horren bueltan, ez? Da orduan, ba, pixka bat, Jon Martinezek, ba, egin duena izan da, pixka bat, aztertu edo, aipatu zelan, martxoaren 3 azken batean greba orokorreko egun bat izan zen, baina aurretik ere bazetorren pare bat hilabete bazeramatzan hiriak oso bero lantegi pila batetan greban zeudelako. Eta pixka bat Jonek egiten duen errepasoa da, bai aurretik bai gerora Gasteizen horrek langile mugimenduak eta mugimendu asamblearioak zelan zein indar izan zuen eta batez ere emakumeen aldetik, ez? Horra azaltzen du, apur bat azten da azaltzen zen, 1936ko urte hasieratik, urtarrietik bazeuden esan moduan, greba pilo bat deituta eta zelan langileak ez hainbeste baita ere, enpresaren baitan, baina baita ere ja da enpresa artean ere langileek bazituzten ordezkariak eta era asambleari ban batzen ziren enpresa ezberdinetako jentearekin. Eta hor emakumeek izan zutela paper berezi bat, ze bueno, oraindik garai nahiko gogorrak ziren, oraindik frankismoa hortxe hil berri.
Bukatu berri, bai.
Hori da. Eta bueno, emakumeen papera frankismo garaian oso markatua egon zen espazio pribatura, ezta. Eta greba honek, mugimendu honek salto egin zuen baita ere gehiengoa emakume ziren enpresetara. Eta bai, honek hitz egin du Areitio fabrikan lanean ibili ziren 5 emakumerekin. Eta eurek zelan bizitzen zuten hori, ze eurek egon ziren greba horretan, egon ziren baita ere aipatutako ordezkaritza ganbera horietan, eta pixkat lehen personan ze eragin izan zuen ez bakarrik langile mugimenduan, ze bai eragin oso handia izan zuen, eta Gasteizen gerora ere, 80ko hamarkadetan ere aipatzen duzuan mantendu ziren, hain zuzen ere formula asambleari horiek, ez da, ze garai hortan oraindik ez egoen sindikaturik, orduan, sindikatu vertikala frankismokoa, orduan egin zutela eurekin talka handiena, baina gerora 80ko urteetan sindikatuak sortzen hasi zirenean, eta langileak sindikatuetan antolatzen hasi zirenean, zeizen oraindik ere mantendu zen ohitura asambleari hori. Eta bost emakume horien paperetik edo pixat kontatzen du, emakumeek ze paper izan zuten martxoaren 3ko greba hortan, ze batetik bazeuden enpresan lan egiten ez zuten emakumeak, baina bere gizon, bere senarrak bai egiten zuten lan enpresetan, eta orduan beraiek nola baiteko elkartasun komite bat ere antolatu zutela, eta piketeak ere egiten zituztela enpresetako gizonen emazteek. Baina, gero, bazeuden batzuk, euren bizi baldintzak zirela, eta joan zirenak enpresaetara lanera, aipatu 5 kasu. Eta horien kasuan parte aktibo izan zirela, eta hain zuzen ere Areitioko kasuan gehiengoa emakumea baziren ere gizonezko asko zeuden lanen, eta emakumeek eraman zuten batuta greban, eta hain zuzen ere kontrara, gizonezkoak izan ziren momentu batzuetan grebari uko egin ziotenak, eta orduan emakumeen ahalduntze batez hitz egiten dute, eta mundua igual oso jente gaztea zen garai hortan, eta nola igual ez zeuden politikoki eziak, eta zelan greba horrek eta sarraskiak ekarri zuen euregan politizazio bat, eta ez bakarrik euregan. Gerora ere Gasteizen, esan moduan ez, beste lego batzuetan egon ezten politizazio hori luzaroago egon da Gasteizen, sarraski honen kulpaz edo horni esker.
Erreportajean, ba, atal ezberdinak dauz, batetik, aipatutako bost emakume hoien testigantzak, gaur egunetik ere, ba, begiratuta, ez, memoria ariketa bat, ez, urte hurren borobila da urtengoa, 50 urte beteko direlako, eta gero ere, ba, martxoaren iruko sarrazkia, Eliza Barrutik ere, nola bizi izan zuten testigantza batzuk ere jaso ditu, ez?
Bai, bai, hori da oso kuriosoa, Elustondok egin du, bueno, oso, justo gero gomendatuko duan beste pieza ere berea da, badu olako idazkera oso, oso kronika zalea da, eta jena baritzen zaio, eta ba, berak elkarrizketu ditu beste bost emakume, kasualitatez, martxoaren hiru hartan, Eliza barruan egon zirenak, hori, esan moduan ez, martxoaren hirua, greba horoko reguna zen, eta Elizan bertan egingo zuten hiri mailako batzarra. Bertan zegoen deituta ba asamblea erraldoi hori eta bertara joan ziren elkarrizkatu dituen bost emakume hauek eta besteri barik da kontakizun bat zelan bizi izan zutenan, ezta? Ba, zelan gaztetxo sartu ziren ara, ba batzuk aita zuten enpresan, beste batzuk zenide, bestelako zenideak ere bazituzten bestelako grebetan, baina bueno, eurek oso gazte sartu ziren, ikusi zuten hasieratik egunaren bertatik goizetik ikusi zuten iriaia nahiko borobil, nahiko borbor zegoela eta ba zalantzak izan zituzten aurrera egingo zuen edo ez, baina bai heldu ziren Elizara. Eta, bueno, kontatzen du lehen pertsonan, ba, bueno, zelan bizitzen zuten hori, ba, zizala polizia kepotoak botatzen, bertan zeudela jakin zuten, ba, kanpoko jentearen aurka oldartu zela gogor polizia, eta polizia presentzia oso altu bat aitzen dute. Eta, bueno, ba, zelan izan zen eurena lehen pertsonan irakurtzeko oso gustagarria da, ze, euren larruan jartzen zara, eta egia esan impresio handia, eta hombre, beldur dezentekoa ematen du egia esan.
Bai. Bueno, ba, hortxe ez, azalera eraman duzuena, eta gero barruan, bai, ipatu bezala, ba, luze, eta ikuspuntu ezberdinetik, batez ere emakumeen ikuspuntutik, landutako erreportajea ez, martxoaren iruko sarraskiaren inguruan, testu ingurua, jarriz, eta, bueno, eta egun hortan ere gertatutakoaren inguruko ba, kontaketa ere ekarri duzu. Eta aipatu duzu, ez? Miguel Ángel Elustondo. Eta berak eginiko elkarrizketa bat ere gomendatu nahi diguzu. Toni Moyari egindako elkarrizketa soziologo valentziar katalanista dugu hause, ez? Eta hemendik Euskal Herrian ibili da, eta arekin berro egin du, ez?
Bai. Egia esan, nik uste dut Euskal Herritik pixka bat urrun geratzen zaigula Valentzian eta batez ere uarte balearetan dagoen banaketa hori edo guztesko banaketa hori ez da. Eta justo Toni Moyak horren inguruan hitz egiten du, ba, banaketa hori ez da lainundik inora ere ez filologikoa, ez justo nazionalista dela banaketa hori ez, guztiz zarritako banaketa dela konstruktua dela. Eta bueno, bordan, niri oso gizon kuriosoa egin zait, enuen ezagutzen, eta irakurrita, interesgarria egin zaitzelan soziologiatik eta bera, unibertsitate irakasle izan da urte luzetan, oraintxeia jubilatuta dago, baina bueno, oso hausnarketa interesgarriak egiten ditu, Valentzia historikoki frankismo garaitik ona eskuinak eta eskuin muturrak hartu duen, baliatu duen, nolabait hain zuzen hori, ez? Banatzeko Kataluniatik eta gainontzeko herrialde katalanetatik,
bai.
Hori da, eta orduan sortu duen nolabaiteko identitate valentziar bat guztiz bereizita dagoena euren herrikideengandik, eta are aldarrikatzen duela hizkuntza ezberdina dela, eta hor dauka ipu bat oso interesgarria, esaten duena hizkuntza bat ez dela armada bat duen dialektu bat baino, hori ez da bere aipua jidixaren defendatzaitako batena da, baina berak esaten du armada esan ordez esan dezakezu gizarte zibil, eta hori argi dagoela hizkuntza bat hizkuntza edo dialektu euren kasuan horrek egiten duela, ez duela egiten filologiak baizik eta soziologiak. Eta oso interesgarria da holako argi hitz egitea, ze askotan nik uste dut guk gure leku honetatik ez dugula oso ondo jakiten euren ganazelan urbildu, eureke eurei izan Valencia reserva egiten duten edo katalanez edo bueno, hor egoten da eta bai. Honek argita garbi uzten du moiak, hori dena konstrukto bat dela, banaketa ezarri naita, osea naita ezartako banaketa bat dela eta horretan adibidez futbolak paper garrantzitsua duela.
Joko duela, jokatu duela, ez?
Bai, bai. Dezentetan komentatu dugu anezuk eta biok futbolaren inguruan kolaborazionetan.
Bai, bai.
Ez besteaz gara berezik futbol zale.
Ez da, kirola baina, bueno, bai, dau, baditu beste, bestelako mugimendu batzuk bultzatzen ditu futbolak ere.
Bai, bai, hori da, eta aipatzen du, ba, bueno, bazelan, ba, batean, Valentzian, garai batean, Mestalla futbol zelaian Athletic eta Barça talde kutxunenak izatetik pasatu dira ba Barça datorrenean ja. Ba sekulako irainak botatzera eta hori guztiz da aipatutako banaketa horren ondorio. Eta da oso interesgarria elkarrizketa nabaritzen da hor Luztondok eta Moriak badutela nola baiteko aurretik ere ezagutzen zutela elkarte. Da berba egiteko era oso errez eta oso irakurterreza. Gustora irakurtzen da eta bai ba, batzutan uste dut ez gaudela batere urrun eurengandik baina horrelako gauzetan bueno bi mundu balira legez ulertzen dugu elkar. Eta ba interesgarria entzuteko hori ere.
Hori hortxe ere, ez? Bueno, ba elkarrizketa eta bueno, hezkuntza gai bat ere eta baita ere zeresan eman dezakeena, ez? Ordezko irakasleak, bi ordezko irakasle elkarrizketatu ditu Mikel Garziak ez eta etorri, bueno, ba hortan dabiltzan bi irakasle bueno, ba euren esperientzia kontatzen, egia zan, bueno, ematen du, ez? Irakaslek dena errez dutela, baina bueno, ez dira gozoa kontatzen dituztenak.
Bai, da ziur nago gainera, edo ez dakit nik bintzat irakurtzen oso hurbileko gaia inzaitze ustut, bueno, oroar euskal gintzan oso hurbilekoak ditugula irakasleak, eta, bueno, badagoela hor masa bat irakasleen euskal gintzatik bintzat oso hurbil dagoena, eta askotan entzun da ditugu kontu hauek ez, ordezkoak ze goeratan bizi dire, baina holan, hain harri eta hain, ez bakarrik eurei lan baldintzetan zelan eragiten dien baizik eta pedagogia ereduari ere zelan eragiten dion nik hain argien neukan entzuna. Eta bai, ba, Mikel Garziak elkarrizketatu ditu Amaia Sorita eta Mikel Uriguena, eta bai, patzen da biltzana, ba kilometroak urtero dezente egiten dituztela, ze, klaro, ordezko osaren einean, oposak eta publikoat pasatu ezean, ez dago lanpostu hori finkatzeko aukerarik. Orduan, ba pixka bat aipatzen dute ba batetik hori, ez? Ba eurei zelako ez egonkortasuna sortzen dien, ze bai, puntu nahikoa lortu arte ez ara interino edo bueno, interino gazteleraz da, baina bueno, utzi geratu urte osorako posturik ez duzu lortzen. Orduan, jente asko hori gertatzen zaio, batez ere gaztei, hori aipatzen dute, urte asko ematen dituztela, ba hori, ba batetik bestera kotxe hartu ta zakiz emat kilometro egiten, ez dituzten nahi beste punto. Ba urte osorako edo bentzat hurbilago dagoen lanpostu bat lortzeko. Eta klaro, horrek ez bakarrik eurengan, euren kilometrajean eta euren bizi baldintzetan. Eragin zuzenekoa du ikasleengan ere bai, esaten dute jo momentu batean, zuk azte bete edo hiru egunerako ordezkapen bat baduzu, eske ez duzu, ezara ez zelako esterri iragaztera, egiten duzu bakarra da, kasi zaintza lana. Hori izaten dut titularrean ere.
Bai, ikasturte bakarrean 17 ordezkapen ikastetze ezberdinetan batera kontuak, ez? Ze jarraipen egin aldean, ez? Eta gero ere bestetik ere aipatzen dute, ez? Bai, agian plaza bat urte osorako askotan ateratzen bada, ba hori plaza beharrezkoa izan beharko litzatekeela, ez ordezkapen bat, ez? Urtero, ez? Bai. Pertsona diferente bat, ez? Eurek ekarpena ere egin dezaketelako institutuetan edo zentroetan, ez?
Bai, eta nik uste du justu horri lotuta, ez? Uste dut nahi bazutela asmoa ere pixka desmitifikatzeko ordezkoen papera, ez? Azkotan izaten da, bai, gaur ezakin non tokatu zait, bihar ezakin non, pixka bat de paso edo, no, dagoen jentearen irudia izaten dugu, eta hori izaten dut zu, ezke, batzuk nahi dugu implikatu, eta batzuk nahi dugu eskola horren proiektuan sinetzi, eta gurea eskainitze, bai, egia da, proiektu horrek ez dakizema denpora dara mala martxan, eta guk ez dugula ezagutzen, baina guk ez dakizema eskola ezagutzen ditugu.
Eta
badugu gure esperientzia ere, amen ezarri alizateko. Baina bai, sistemak berez ez duela atere errazten. Eta kontrara, hori esan duzuna ez, urtebete urtero ateratzen bada plaza hori, eta persona batek urte osoan okupatzen badu, baina hurren urtean beste persona bat badator, urte osoan egin duzun proiektu hori, ezagutu dituzun ikasle horiek, implikatu emozionalki ere implikatu zaren maila hori, ba, urren urtean barriro zerotik hasi beharko da beste pertsona bat, beste perfil batekin, beste, orduan, dala gauza nahiko estruktural bat, eta ba, adibidez, aipatzen zuen, zoritak esaten zuen, bueno, bere ustez, oposaketen eredua ez dala eredu zuzena. Ezin daitekeela izan, gauza horren burokratiko baten bidez, erabakitzea gauza horren subjektibo eta pertsonala. Horren soluzioa zein den, ba, ez dakigu. Baina bai, egia da, bueno, beti daukat sentsazioa, ba, mundu honetan dabien jenteak baduela olako irudi bat lehen esan dizudana, ez? Piskat aurpegi handi edo alper,
bai,
edo...
ondo bizi direnak.
Txategi, hori da, ondo bizi... Zera, eta, bueno, bai, baina, bueno.
Baina, bai, kakotxen artean.
Ondo dago hori da, ondo dago entzutea, eta be, bai, zer, oza, eragin zuzena daukala etorkizunean, ze, eske, euren eskutatik pasatzen dagoen jenteak dauka etorkizuna. Orduan, ba, bueno, hausnarketarako ere tarte hori.
Bueno, ba, hortxe ere, aste honetako argian, irakurri dezakegun elkarrizketa, bueno, sola zaldia, ordezko bi irakasleena, hiru aipatu ditugu, hiru gai, bestelakoak ere badakartza argiak, hortxe, argia puntu duzen eskuragarri, irakurgarri badagoz, entzulen batek nahi badu, eta gu hemen txegukatuko dugu gaurko tartetxoa, datorren astean berriro bat egingo dugu.
Osondo, ba, datorren aste artean,
Bai, datorren aste arte, agur!
Agur!